V Italiji že dlje časa močno odmeva primer Emanuele Orlandi. Gospod Carlo Bolčina, kdo je Emanuela Orlandi?
Emanuela Orlandi je hči uslužbenca, ki je leta 1983, ko se je zgodil dogodek, da je ta Emanuela izginila, bil v službi svetega žedeža, pravzaprav v službi Vatikanske države, deloval je v papeškem družinskem krogu, a ne? In takrat se je za dekletom meseca junija 83 popolnoma izgubila vsaka sled.
Živeli pa so v Vatikanu.
Živeli so v Vatikanu, ker je bil oče tudi vatikanski državljan, ker je bil vatikanski uslužbenec. Torej je bila družina zelo povezana bodi se z Vatikanom, bodi se seveda z vsemi tistimi, bodi si škofi, duhovniki in drugimi uslužbenci, ki so pač takrat delovali v Vatikanu.
Orlandijeva je pogrešana že 36 let. Kakšne teorije vse so se pojavile v teh letih?
Torej je bilo neskončno veliko, ogromno. Nekatere so bile povezane z atentatom na papeža Janeza Pavla II, slavnega 13. maja. S tem v zvezi so večkrat tudi prosili za komentar Alijača, slavnega terorista, ki je takrat streljal na papeža Janeza Pavla II. No, med drugim je tudi pred dnevi zopet se oglasil tale in rekel, da je Emanuela Orlandi še živa in se bo tudi malo vrnila. Vendar, to so samo hipoteze. Torej, poleg te je bila še hipoteza, da je zginila zaradi čudnih poslov v takratni slavni vatikanski banki JOR. To je bil bančni inštitut za tako imenovane religiozne dejavnosti, a ne. Potem povezano je bilo tudi slavno teorijo o farmasonih. Takrat je v Italiji zelo odmevala novica o slavni P2. To je bila posebna loža, ki baje je takrat imela med svojimi privrženci tudi nekatere predstavnike cerkve. Rečeno je bilo tudi, da je bilo to dekle žrtev spolne zlorabe, nekaterih takih spolno vročih večerov ali noči in tako dalje. Torej,
ja, zanimiva je prav ta slednja, ki ste jo omenili, saj je prišla strani znanega egzorcista Gabriela Amorta.
Tako, on sam je nekoč izjavil pred svojo smrtjo seveda, da je pravzaprav to zločin v sluhu satanizma, v službi satanizma. To pomeni, da so bile neke vrste črne orgije, ki naj bi je dekle pripeljale do smrti, ker so jo pač izmučili, zlorabili, uporabili in uničili do smrti. To je on sam povedal. Vendar seveda, pater Amort je bil egzorcist, ni bil prerok, ne, torej ni mogel videti vnaprej oziroma ni mogel videti resnice, tudi ko je bila prikrita, vendar lahko pritrjujemo njegovi trditvi, da gre tukaj gotovo za satansko delo. Ne. To je satansko delo ne v smislu, da je Satan neposredno, direktno deloval v okviru vsega tega dogajanja, ampak da so osebe, ki so bile zraven, bile gotovo na določen način obsedene od hudega duha, kajti niče bi ne mogel narediti takega zločina in kar je najbolj hudo, ga prikrivati že 36 let.
Kako je prišlo do tega, da so začeli morebitne posmrtne ostanke, namreč ne vemo, ali je res že mrtva, iskati v Vatikanu, na pokopališču ob papeškem nemškem kolegiju Teutonik?
Tukaj so dve zanimivi stvari. Prva je ta, gre za dva klica, dve opozorili, ki sta sicer ostali anonimni, v katerih je, torej v prvem primeru ne gre za anonimne klice, ampak gre za dejstvo. Ko so popravljali poslopje nunciature v Italiji, takrat so odkrili pod tlakom nunciature okostja. In seveda vsi so se spraševali, kaj so ta okostja. In so začeli odkopavati, raziskovati in ko so tem okostjem potem pripravili tudi pravilno sodniško, znanstveno in zdravstveno analizo, so ugotovili, da gre za okostja, ki so bila umorjena oziroma ki so umrla med 90. in 230. letom po Kristusu. To pomeni pred 1700 leti, gre torej za gotovo kakšne prve mučence cerkve. V drugem primeru pa, v primeru Emanuele Orlandi, zopet nekdo je rekel, je pokazal, je svetoval, naj kopljejo na teutonskem, to pomeni nemškem, pokopališču. In takrat so se to začelo. Odprli so najprej dva grobova, dva starejša grobova, ampak v tistih dveh grobovih pravzaprav niso dobili posmrtnih ostankov, samo tistih, ki so napisani na teh grobovih, to sta dve imenitni plemeniški gospe, ampak so dobili tudi ogromno kosti, ogromno posmrtnih ostankov. In seveda, tukaj se je nastal problem, čigave so te kosti, čigave so ta kostja. Ta kostja niso bila zložena v obliki trupla, ampak so bila vsa spravljena na kup v razne skrinice. No in seveda bodi sodniški izvenec, dr. Arkudi, bodi si predstavniki družine, to so advokati družine, bodi si drugi izvedenci, so začeli te kosti zbirati, pobirati in so imeli kar nekaj dni časa, da so na samem kraju, na samem totovskem pokopališču začeli raziskovati. No in dr. Arkudi, ki je vodil to operacijo, je prejšnji teden ugotovil in tudi javno sporočil, da gre za kosti, ki pripadajo vsa osebam, ki so živela pred letom 1800. Torej, nobena kost ni mlajša, tako rečem, mlajša, kakor leto 1800, kar seveda izključuje prisotnost tudi posmrtnih ostankov Emanuele Orlandi. Torej, tukaj sedaj se odpirata dve poti. Prva, da je pač Emanuela Orlandi mrtva in nekje druge pokopana, ne vemo kje. Druga pot pa, da je Emanuele Orlandi sploh ni mrtva in torej še živa.
Mediji so pisali, da s tem, ko Vatikan sodeluje pri preiskavah, priznava odgovornost za njeno izginotje. Kako se je Vatikan odzval na to?
Torej, Vatikan se je odzval na to trditev 28. julija, ko je rekel, da s tem, da je dal priložnost, možnost in vsa dovoljenja, da gre ta raziskava naprej, ni potrdil vloge kakršnega koli sodelovanja pri tem dogodku, ampak je samo, kakor na poseben način v zadnjih časih, v zadnjih letih s papežem Frančiškom, dal vedeti, da cerkev želi vsakokrat, ko nekaj nerazumljivega, nekaj čudnega, nekaj tudi dramatičnega, nekaj tragičnega, da cerkev želi potem sodelovati, da se stvar razčisti, da se, če ne mogoče, ugotovi, kdo so odgovorni za določeno dejanje in da seveda se tiste, ki so to dejanje izvršili, tudi pravilno sodi in če potrebno pravilno kaznuje. Po drugi strani pa je bilo rečeno prav te dni, da čeprav je dr. Arkudi menil, da ni potrebno še nadaljevati raziskave te posmrtnih ostankov, po drugi strani pa Vatikan odgovoril, če imajo odvetniki in predstavniki družine Orlandi še dvome, namreč gre za približno 70 kosti, za katere je predstavnik družine Orlandi dvomil, da spadajo v čas pred 18. oziroma 19. stoletjem in je prosil, da bi to še analizirali. Vatikan je vse to izročil vatikanski policiji, zato da bi lahko sodniki in sodni proces še naprej ugotavljali, čigavo se tako sti. Torej, s tem, da je dr. Arkudi rekel, da ni potrebna dana raziskava, ker so vse kosti starejše, vendar s tem ni rekel, da ne dovoljuje ali prepoveduje ali karkoli v zvezi z raziskovanjem. Pač pa rekel, da se mu zdi nesmiselno, da bi še nadaljevali, ker so očitno vse kosti starejše kakor 200 let.
Torej, naslednji koraki, ki jih bo Vatikan oziroma se bojo naredili v tej zadevi, ste omenili. Kaj pa sicer? Zakaj ta primer tako odmeva? Je zgolj to zato, ker je družina tako vztrajna ali je tudi splošna javnost, recimo, posledično želi izvedeti?
Torej, družina je zelo vztrajna in vsem v zvezi jim moramo dati vso čas in tudi pravico. Družina ima pravico, da izve, kje je pokopano truplo, če je mrtvo truplo svojca. Ne? Imamo primere tu v Sloveniji, vemo, kaj to pomeni imeti nekoga med mrtvimi in ne vedeti, kje je pokopan. To je skrajno človeško, da ne rečemo tudi državljansko, nedopustno. Po drugi strani je pa tudi res, da tudi v Italiji, kadar gre za šokantne zadeve cerkve, kadar gre za kriminalne zadeve cerkve, takrat je javnost na poseben način zelo, zelo pozorna. V zvezi z Emanuelo Orlandi sicer javnost nasplošno o tem ne govori, vendar tu pa tam, če se kdaj kdo oglasi, posebej v tem času zopet družina, takrat javnost zopet zahteva, da se stvar razčisti. In meni se zdi, da je to tudi pravilno in upravično. Vendar samo po sebi lahko rečem, da tudi v Italiji je primer šel precej v pozabo. O njem se splošno ne govori, razen, če pride včasih do kakšnih takih posebnih dogodkov, kakor te dni, ko so pač odpirali te grobnice, ampak sicer na splošno se o tem ne govori. Je pa res, da do 80-ih letih smo doživljali, bodi si v Italiji, bodi si v sami cerkvi v Italiji, to mučno zgodbo o framasonih, ki je imela tudi nekaj smrtnih žrtev, med drugimi tudi samomor, povezave tudi z Londonom. In vse te stvari niso najbolj raziskane, oziroma tudi vseh teh stvari še nimamo vseh odgovorov. Tako da, bodi si Emanuela Orlandi, bodi si vse to, kar se takrat dogajalo, je še vedno zavito v tančico neznanja in nevednosti. Po eni strani bi bilo fajn, če bi karkoli ukrili v te grobnice, bi se vendarle enkrat vsaj deloma zaključila ta zgodba. Ne? Tako smo pa še vedno smo na začetku. Ne? Po tolikih letih jaz se tudi sprašujem, kaj bomo lahko še dobili, kaj bomo lahko še izvedli. Ne? To je zelo, zelo moteče in to je zelo, zelo boleče. Po 36 letih so še živi tisti, ki kaj vedo. Ne? In to je najbolj hudo, da tisti mučijo. Ne? Zelo mučijo. Torej, očitno gre tukaj za take resnice, ki, če bi prišli na dan, bi povzročili grozen škandal. Verjetno, bodi si v cerkvi, bodi si izven nje. Tako da oprezno mučijo in to je najbolj hudo po mojem mnenju.
Gospod Karlo Bolčina, hvala za pogovor.